Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
Pudotuspelien avauskierrokset NHL-sarjassa Tarunhohtoisessa ovat tätä nauhoittaessa viittavaille valmis, nimittäin vielä on muutama Game 7 jäljellä, mutta Philadelphian kirjeenvaihtajamme Kimmo Timosen kanssa käymme kuulumisia lävitse sitä, mitä Pohjois-Amerikan markkinoilla niin oletetusti jääkiekkoon tällä hetkellä kuuluu. Ja siellähän on, voisiko Kimme sanoa, että siellä on elämän kevät -tittelillä menevät pudotuspelit käynnissä?
Siis täällä on niin hienot pelit menossa käynnissä, että tälleen nykyisenä jääkiekkofanina niin on kyllä katsonut no melkein kaikki pelit, mitä on pystynyt. Ja on ollut hienoa jääkiekkoa, ei voi muuta sanoa.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alavat Kimmo Timosta, pelaajat alavat toisiaan. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän katkon.
Tästä hehkutuksesta on hyvä lähteä liikkeelle ja meillä on tänään lautasellakin me kolme otteluparia, jotka nyt ovat viime nauhoituksen jälkeen sitten menneet päätökseen, niin otetaan katsaus vähän niihin. Kehutaan muutamia suomalaisia ja jos tuohon loppuun keretään, niin puhutaan vähän runkosarjan palkintoehdokas pelaajista niissä kategorioissa, joita on jo julkistettu, mutta lähdetäänpä sitten viemään junaa pysäkiltä eteenpäin. Ja me molemmat katsottiin ja nautittiin Dallas Nashville-sarjan niin vitospelit kuin kutospelit. Ja lopputulema oli se, että Dallas Stars pitkän tauon jälkeen etenee pudotuspelien toiselle kierrokselle voitoin 4-2 Nashville Predatorsista. Ja mä twiittasinkin Kimme matsin jälkeen, että Nashville tämä on valtaisa pettymys Pekka Rinteelle ja usealle pelaajalle, mutta ennen kaikkea heidän GM:lleen David Poylille, kenet sä tunnet hyvin. Kyllähän tämän junan, Nashville junan piti tänä keväänä mennä pidemmälle, mutta aika karu oli totuus avauskierroksella.
No se on just näin, ja kun mainitsin David Poylen, niin tunnen miehen hyvin, ja tietäen hänen historian, hän on ollut jääkiekkoalalla lähes 40 vuotta, ja toimitusjohtaja varmaan 30 vuotta, ja mä näin hänet, niin kuin on kertonut tässä jo aikaisemminkin, että vuosi sitten täällä Filissä, ja kova halu on voittaa ennen kuin eläkepäivät kutsuu, ja kyllähän tätä on nyt rakennettu sitä kohti, että pitkälle mennään tänä vuonna. Että nyt voidaan sitten miettiä, että onnistuko hankinnat esimerkiksi niin kuin Brian Boyle ja kumppanit. Totta kai Granlundin Mikke pelasi ihan hyvin. Wayne Simmons oli loukkaantuneena, ei pystynyt pelaamaan kuin pari peliä vai pelasiko jopa vain yhden pelin. Ja pikkusen tämmöisetkin asiat sotki Nashvillen kuvioita, mutta kyllä Dallas Stars pelasi niin hyvin ja ansaitsi tämän sarjan voiton. Eli heille täysi kunnia tästä. Ja jos vielä Nashvillen peliä kommentoin sen verran, niin ilman Pekka Rinnettä siis, tämä olisi mennyt jo nopeammin poikki. Eli kyllä Pekka pelasi hienon sarjan. Yksi peli siellä oli, missä otettiin vaihtoa, mutta muuten sitä peliä lukuun ottamatta oli tärkein pelaaja Nashvillessä ja kantoi sitä sarjaa eteenpäin. Ja pelasi myös eilenkin pirun hyvin, mutta kyllä Dallasin pelijoukkueena ja suomalaiset siellä pakistossa ja Roope Hintsa hyökkäjänä, niin kyllä niin hienoa jääkiekkoa pelasivat, että jopa melkein toivoo, että he menevät seuraaviltakin kierroksista jatkoon.
Ei, samoin silmin ollaan katsottu tätäkin peliä ja se, mitä me pudotuspelin alkaessa vähän mietittiin Nashvillen kohdalta, että se hyökkäyksen runko on vähän tasapaksu ja sitähän se on. Ja kaikki kunnia Rocco Grimaldille, hienoniminen jääkiekkoilija. Hei, kaveri on muuten 168 senttinen, se tekee susta pitkän jääkiekkoilijan, kun sä näet Grimaldin vierelle.
Just menisin kommentoida, että en olisi ollut muuten lyhyemmästä päästä siinä joukkueessa.
Hei, kaveri on 168 senttiä ja 6,500 taalan lapulla on tämän joukkueen paras maalintekijä pudotuspeleissä, kun joukkueessa on Philip Forsberg ja Ryan Johansson ja Victor Arvidsson ja Kyle Turrisia, Mikael Granlundia, Kalle Jäänkruukki, voitaisiin nimetä aika monta pelaajaa, niin Rocco Grimaldi on se, joka on niistä niin kuin maalinälkäisin. Niin
ja eilenkin hän näkyy,
kyllä.
Niin selvästi näkyy kiekon kanssa ja järjesti tilanteita. Hän pelasi kyllä hyvän sarjan.
Joo, mutta siinä se samalla se vastaus onkin siihen Nashvillen ongelmaan, kyllä. Että jos Rocco Grimaldi on sun paras hyökkääjäs, niin silloin muilla osastoilla ei vedellä ihan tapissa niin sanotusti.
Niin ja tässä pitää niinku, aina kun helppo teisi tälleen nyt kritisoida, kun sarjaa ohi, mutta noi nimet, mitä äsken mainitsit, niin missä he oli? Esimerkiksi Forsberg. Yksi niinku semmoista taiteilijoista tässä sarjassa, ja mä tykkään hänen tyylistä, miten hän pelaa, mutta ei päässyt lähellekään, varsinkin koko ykkösketju ei päässyt omalle tasolleen. Ja Kyle Turris, minnekäs tämä kaveri on niinku hävinnyt?
En tiedä,
tämä,
koko kauden ollut hukassa.
Missä PK Subban oli, että oli kyllä kahvilla välillä tässä sarjassa, että kyllä siellä aina kun tietysti hävitään ja toinen joukkue menee jatkoon, niin jotain on tapahtunut ja yleensä kärkijätkät ei ole päässyt omalle tasolle. Tässä tilanteessa Pekka oli kyllä mun mielestä omalla tasolla. Nämä muut kyseiset herrat, niin oli kaukana siitä.
Joo, se vitospeli, minkä ne hävisi 5-3 viikonloppuna, niin ilman Peksiä se peli olisi ollut päättyä 10-3. Ja,
kyllä,
ja
kyllä.
Eilen sama homma, että jatkoajalle mentiin. Kaveri otti 49 torjuntaa ja siinä oli kymmenkunta sellaista highlight-torjuntaa niissä 49 ja muuten niin kuin solidi
joo.
Läpi. Että se antoi todellakin Nashvillelle mahdollisuuden, mutta tämä toinen joukkue, se kuulostaa hirmu kliseeltä, mutta he oli ikään kuin päättäneet, että he voittaa tämän sarjan. Ja se huoku
joo.
Jokaisesta kaksinkamppailusta, uhrautumista kiekon eteen, kaverin auttamisesta. Siinä oli niin kuin kaikki kohdallaan Dallasilla. Täytyy niin joukkueelle kuin päävalmentaja Jim Montgomerylle nostaa hattua siitä, että miten se Dallas esiintyy. Mitä sä muuten pidät siitä, kun ne on nyt Starsin puolella TV-broadcasterit, niin he ovat nimenneet heidän ykkösketjunsa uudeksi Legend of Doomiksi Flyers-ketjun perässä. Eli silloin oli John Leclerc, Erik Lindros ja Mikael Rehnberg. Ja nyt on Alex Radulov, Tyler Seguin ja Jamie Benn. Ja. Tässäkin on näköä, kokoa ja taitoa tässä ketjussa.
No näköä, kokoa ja taitoa on, mutta ei ne ehkä vielä koossa pärjää. Tämä Legend of Doom oli kyllä ehkä kaikki lähellä 190 senttisiä tässä Philadelphia-aikoina. Että kyllä kai nämäkin Dallasin kaverit on lähelle sitä, mutta pelitaidollisesti ja miten he pelasivat tämän sarjan, niin varmasti samalla tasolla. Oli kyllä ihailtavaa katsoa tämä ykkösketjun toimintaa ja varsinkin niin kuin Jamie Benn, mä oon vähän kritisoinut häntä tässä kauden aikana, ja niin taisi kritisoida itse asiassa seuraan presidenttikin tuossa jossain vaiheessa, ja näitä molempia sekin
joo.
ja Benniä, että missä nämä kaverit on, että tarvitsisi niin kuin löytää tehoja ja olla joukkue ykkösjätkiä. No nyt se löytyi kyllä, että kyllä oli semmoinen vauhti ja taisteluvimma, ja niin kuin sanoit äsken, niin se joukkueen eteen pelaaminen, ei pelkästään näiden jätkien kohdalla, vaan koko joukkueella. Ja se näkyy, se
kyllä.
Näkyy. Ne oli niin tiivis ryhmä, ja niin kuin sanoit, niin ne halusi voittaa tämän.
Kyllä.
Että kun puhutaan systeemistä ja halusta, niin ne molemmat menee käsi kädessä, ja tässä ne näkyy molemmat aika selvästi.
Kyllä, kehutaan suomalaisia myöhemmin, kun ollaan nämä parit käyty lävitse, mutta mä nostan vielä, kun me Peksiä kehuttiin tuossa, niin Vesinä-trofi-ehdokkaanakin tulee vastaan, niin kokenut maalivahti 15 Tampan kanssa finaaleissa teitä vastaan silloin Chicagossa, mutta oli loukkaantuneena, niin yhtä peliä lukuun ottamatta tässä sarjassa kyllä Benn Bishopkin oli heidän autaa.
Oli siis molemmat veskarit pelasivat pirun hyvin. Molemmille sattui ehkä yksi peli, missä meni muutama helppo, mutta lukuun ottamatta näitä yhtä pelejä, niin olivat molempien joukkueen kantavia hahmoja. Ja niin kuin me ollaan tässä aina puhuttu, mikä merkitys maalivahdilla on, niin kuin esimerkiksi Pekan kyseessä tässä, niin tämä sarja olisi aikaisemmin ollut jo ohi ilman Pekkaa.
Kyllä.
Eli kyllä tässä, jos me puhutaan tästä vielä eteenpäin ja mennään tuohon vaikka San Jose ja Vegas-sarjaan ihan nopeasti tästä, niin heitän minun kritisoima Martin Jones, niin viimeiset kaksi peliä, peli vitonen ja kutonen, niin on seissyt päällä ja ollut heidän niinku tämmöinen kantavin hahmo. Niin kyllä siinä sen huomaa, mikä merkitys hyvällä veskarilla on.
Joo, Martin Jonesin tortaprosentti, se jäi mulle vaan mieleen, kun mä sen kuulin tuossa yhdessä podcastissa, niin vitos- ja kutospelien jälkeen, niitä kahden pelin tortaprosentti 98,8. Mä sanoisin sitä.
Sillä pärjää.
Joo, että se on aika kova. Ja kun me tätä tehdään, niin ensi yönä on sen ottelun Game 7, ja sitä me lähdetään ennustamaan sen enempää, koska Se voi olla ainoa sarja, mikä me saadaan oikein, jos meidän veikkaava joukkue voittaa se.
Koska, koska
me ollaan kive 0-5 tässä kohtaa. Et se meidän asiantuntijuudesta.
No sanotaan, että hyvä yritys.
Hyvä yritys, kyllä. Kyllä. Otetaan toinen pari uunista ulos. Jets Blues päättyi St. Louisille voitoin 4-2. Ja ei tästäkään parista pääse sanomaan, että niistä huonompi joukko olisi jatkoon mennyt.
No ei missään nimessä. Tämä oli, niinku, tämä oli tasainen sarja ja tuota, pienestä kiinni. Katsotaan esimerkiksi hetkinen, peli numero 5 oltiin Winnipegissä ja Winnipeg johtaa 2-0 kolmanteen erään mennessä. Ja sieltä vaan St. Louis tuli sitten pienellä tuurimaalilla 3-2 voittoon 5 sekuntia ennen loppuun. Eli totta kai aina kun puhutaan sarjan voittamisesta, niin onneekin tarvitaan. Ja tässä ehkä pikkusen onni oli heidänkin puolella, mutta kun peliä katsoo ja pelillisesti, niin St. Louis ansaitsi tämän sarjan, kun katsoo joka osa-aluetta pelin aikana.
Joo, ja oikeastaan Jets kärsi samasta asiasta vähän kuin Nashville siitä, että ne hyökkäysosaston isokaliiperin jätkät, niin ne vaan vilkahteli esillä, mutta ne ei pystynyt liidaan. Eli jos kokonaisvaltaisesti katsoo Jetsiä tuossa sarjassa, niin niiden kolmos-nelosketjut oli tasasta ja parasta osaamista, mutta ykkönen ja kakkonen, joo, teki välillä tulosta, mutta otti omiinkin maaleja, muun muassa se vitospelin 3-2 maali, jossa muuten Jacob Trouba pelasi sen kiekon siellä päädyssä niin erikoisella tavalla, että toki se heitto maalille ja Jaden Schwartzin mailla väliin, niin sä voit tehdä sen 10 kertaa harjoituksissa, sä et osu kertaakaan siihen kiekkoon. Nyt meni vaan kaikki niin kuin nappiin. Mutta se Trouban peli siellä päädyssä, että hän rupeaa jäädyttelemään laitaa vasten, kun olisi ollut 3-4 sekuntia aikaa pelata kiekkoa eteenpäin, ja ups, hän menettää sen ja sitten kolisee.
Niin, tuli pikku paniikki siellä päällä, pääkopassa.
Joo, kyllä. Niin kyllä Nashville ja Jetsiä, hei, kun mä mietin tätä sarjaa, ja näitä kahta paria, niin niitä yhdistää molempia se, mistä me puhuttiin kun runkosarjalle päätöksessä. Että ne ei löytänyt peliinsä sitä fiilistä, että mikä on meidän juttu. Ja edelleenkin sitä avauskierroksella etittiin, ei löytynyt on-off-kytkintä, niin kuin me ollaan sanottu.
Joo, tästähän me ollaan puhuttu aikaisemminkin, ja minä olen sen kannalla, ja varmaan moni muukin, että millä tyylillä sinä meet kohti playareita. Että onko siellä joukkuessa hyvä vire, ollaanko pelattu hyvin, ollaanko pelattu systeemin mukaan, onko kaikki mukana tässä samassa veneessä ja näin poispäin. Mä ihan huvikseen tuossa, kun mä tiesin, että tästä vähän puhutaan, niin mä katsoin esimerkiksi St. Louisin viimeiset 45 peliä, niin niiden record on 30-10-5. Se on aika kova. Oh. Ja sit mä katsoin Winnipeg Jetsin, niin se on 16-15-3. Aika tasapaksua touhua mennessä playareissa.
Se on sitä 500 kiekkoa, millä ei pärjää.
Ei playareissa. Ja niin kuin mä sanoin tuossa studiossa, kun olin lauantaina mukana, niin playoffit jääkiekko on semmoista, että se joukkueen joka ikisen sielu, joka siinä on mukana, pitää vähintään pelata sillä runkosarjan tasolla. Mutta ne, jotka pystyy hyppämään askeleen tai kahden ylemmäksi siitä runkosarjan tasosta, tulee pärjäämään. Ja tämä koskee kaikkia. On se pakit, maalivahdit, hyökkäjät, valmentajaosasto, videokoutsit, kaikkien pitää nostaa pikkusen tasoa. Ja silloin, kun tämmöinen tapahtuu, niin semmoinen joukkue on vaikea voittaa. Ja kato nyt, St. Louis Blues pelaa semmoista jääkiekkoa, ne nosti tasoa koko runkosarjan lopun, nosti pikkusen tasoa vielä playereihin mennessä tiiviydelleen ja maalivahti pelasi hyvin. Ja Winnipegillä ne meni sitä 500 jääkiekkoa.
No niin, kävikö nyt ensi kertaa kimanttia historiassa niin, että olisi puhelu katkenut, katsotaan saadaanko 500 mies sieltä sitten linjoille takaisin. Pieni hetki, teknisiä vaikeuksia, mutta tämä jääkiekkopuolen auta Antti-ohjelmassa meillä on tekniikka apuna, joten eiköhän me saada sieltä Kime uudemman kerran linjoille. Näin annetaan ohjeita sitten täältä selostamon nappiin. No niin, ja meni poikki. Mutta hän on takaisin. He's back.
Hän on takaisin. Kävin laittaa aurinkoransa nopeasti. Täällä odotetaan 30, 30 astaa lämmintä tänään, niin piti valmistautua.
Ei voi katsoa ikkunasta ulos, että puhukko totta, niin kai se on pakko uskoa.
Usko. Lämmin päivä tulossa.
Joo, mutta puhuit sen loppuun siitä, että Jets pelasi 500 jääkiekkoa, niin kuin sanottiin, ja se ei Bluesia vastaan riittänyt. Ja mitä puhuit siitä tavasta, että kaikkien pitää pelata runkosarjakiekkoa ja siitä paremmin, että pärjätään, niin mä nyt heitän tähän vaan Carolina Hurricanesin nopeana sivuhuomiona, että kun tätä tehdään, niin ne on Capsien kanssa 3-3 tasoissa. Sepe Joo. pelaa hyvin, Teukka pelaa hyvin, mutta siellä on nelosketju jätkä Warren Fogel 6 peliin 4+2. Sieltä nousee niitä jätkiä, tulokaspelaajia, joilla on niin kuin aivan älytön draivi. Ja näiden jätkien ansiosta Hurricanes on, niin kuin, on kamppailemassa ihan täysin sielu- ja ruumiin voimin jatkopaikassa tuossa sarjassa.
Joo, tässä, ja toivottavasti, mä sanoin, että laitoin Teukalle vielä viestin viime yönä pelin jälkeen, sanoin, että hienoa kotipelaamista, nyt vaan pitää saada samaa sinne Washingtonin vieraskentälle ja käytti pienellä ryöstöretkeltä, niin sieltä tuli pari hymynaamaa, että mä tiedän, mitä se nyt tarkoittaa, joo, mutta
ei,
varmaan...
Ei kuitenkaan sanonut, että jännäksi menee.
No ei sanonut sitä, mutta jos nopeasti kommentoidaan sitä, niin oli kyllä huippumeininki taas heidän kotipelissään eilen. Että kyllä siellä, niin kuin, siellä nuoret herrat maustettuna muutamalla kokeneella pelaajalla panee kyllä kapuloita Washingtonin rattaisiin ja pahasti tällä kertaa. Ja nyt se vaan pitää saada. Molemmat joukkueet voittanut kotona pelejä. Nyt se vaan pitää Karolainen saa jotenkin siirrettyä pelattamaan semmoinen todella jääräpäiväinen vieraspeli tähän loppuun. Että aika näyttää, pystyykö Joo. ne siihen. Mutta hienoa nähdä, että taistelevat tuolla.
Kyllä. Kautta. Ja jotenkin se jääkiekromantikkona se on hienoa, kun Justin Williams tekee kutospelissä maalin, Joo. joka Joo. ottaa joukkuetta että menee Game 7, kun äijän lempinimi on Mr. Game 7.
Joo.
Niin se on hieno tarina. Se, meillä on kolmas matsi tuossa listassa lävitse, joka on päättynyt. Se on lännen puolen tarina ja Colorado Calgary. Colorado 10 viimeistä oli muistaakseni 8-0-2 lähettäessä pudotuspeleihin. Ne teki Calgarystä silppua. Se Mike Smith oli loppuun asti ihan erinomainen siellä Flamesin suulla, mutta nämä Nathan McKinnonit, Mikko Rantaset ja sitten mä oon rakastunut Cale Makariin aika pahasti, niin nämä sai sen homman toimii.
No tässä mennään taas näihin asioihin, että kuka pystyy nostamaan tasoa ja millä tyylillä pelataan. Tämä ei voida, niin kuin mä oon vähän kritisoinut sitä Calgaryn maalivahtiosastoa, tässä ei voi heidän piikkiin sitä laittaa, että hän pelasi ihan hyvin, siitä se ei ole. Grubauer oli kyllä hyvä Colorado-puolella, siitä ei pääse mihinkään, mutta ihan tämmöinen pikkuinen fakta niin kuin ykköskentän vertailusta, eli Colorado ykköskenttä, Rantanen, McKinnon ja Landeskog, 21 pistettä siinä sarjassa, verrattuna sitten Calgaryn Kotri, vai miten se sanotaan, Danny Hakki, Goodrow, ja sitten Monahan ja Lindström, 5 pistettä.
Joo.
Niin tässä se tulee esille sitten semmoinen, että kun sun kärkijätkät nostaa tasoa ja pelaa hyvin verrattuna siihen, että ei ehkä onnistu tai pelataan runkosarjan tasolla, niin ei voi voittaa. Ei vaan voi voittaa, mutta kyllä niin kuin Coloradon luistelu, ja vähän niin kuin voisi Dallasiin verrata, Coloradon luistelu ja semmoinen halu ja tahto ja tämä viedään loppuun asti taklaukset. Joka ikinen jätkä on siinä samassa veneessä. Se näkee telkkarin läpi. Niin kyllä lopputulos yleensä on positiivinen.
Ja siis heillä se johtava porukka on niin maaginen, kuten Dallasilla, että se antaa oikeastaan kyllä. mahdollisuuden ihan mihin vaan. Olkoon runkosarjasijoitus sitten mikä tahansa. Tärkein, että ne on pudotuspeleissä mukana ja nostaa tasoonsa. Että kyllähän niin kuin Rantas Mikkokin vähän kylkivammaisena 5 peliin vaan 5+4.
aika tärkeitä maaleja.
On se jotain ihan niin kuin käsittämätöntä. Ja sen Eitämäkin on, joka kerta kun sun tulee kentälle, niin vastustaja kakkaa housuun. Sitä ei vaan voi estää.
No Niemisen Ville sanoi siinä studiossa lauantaina aika hyvin, että hän on sanonut vuosi sitten, että Nathan McKinnon tulee olemaan tämän sarjan paras pelaaja, niin ei se hirveän väärä se kyllä ole ollut. Se on kyllä, ja se on semmoinen pelaaja, että tälleen niin kuin jääkiekkofanina, niin ei voi kuin ihailla hänen luistelutaitoonsa ja kiekon käsittelyä. Että on jopa semmoinen pelaaja, että voisin maksaa lipun, että pääsisi katsoa sitä livenä. Eli niitä ei montaa minunkaan täällä pääkaupassa on, johonka lipun maksaisi, että pääsisi katsoa. Mutta hän on yksi niistä.
Niin, ja sitten kun sä oot sellainen samanlainen niin, pihiäijä niin kuin Keku, niin tota, eihän lippujen ruveta ostamaan, herran jumala.
No ei mitään nimeltä. Jostain ne pitää saada ilmat.
Niin, kyllä, kyllä, just näin. Joo, mutta ei
mutta tässäkin on vähän niin kuin Kälkärin Colorado-sarjassa, kun tästäkin ollaan puhuttu, että just niin kuin tässäkin lähdöksestä, että tuota, ja vähän niin kuin Tampa Columbus-sarjassa, eli Kälkärillä voitti läntisen konferenssin aika, no ei voi sanoa selkeästi, mutta 6-8 pisteen erolla. Niin ei ollut ehkä semmoista, että semmoisia niinku tärkeitä pelejä pelattiin. He pelasivat hienon runkosarjan, ei oteta heiltä siitä mitään pois, mutta se on vaan se juttu, ainakin mulla oli ja varmasti suurimmalla osalla pelaajalla, se fiilis, millä meet sinne playereihin, että pelataan tärkeitä pelejä ja taistellaan joukkueena ja jee, päästään playereihin, että nyt jatketaan tämä samaa drivea. Niin ehkä Tampalla ja Kälkärillä vähän sama homma, että ei ollut tämmöisiä niin tärkeitä pelejä sen loppukaudesta, jolla olisi haettu se playoff-fiilis.
Joo.
Niin mä edelleen menen sen taakse, että sillä on iso merkitys.
On. Joo, ja sama mitä taisi viikko sitten puhua siitä Tampaan liittyen, se, että kun pudotuspelit lähtee liikkeelle ja sulla on tollainen pistemäärä kerätty runkosarjassa, niin avauskierroksella vastaan tulee Colorado Avalanche, joka on just päässyt pudotuspeleihin mukaan. Niin jätkät, hoidetaan tämä avauskierros sillä lailla, että ei oteta isoja kolhuja vastaan, että meillä on pitkä kevät edessä.
Joo.
Ja kun toinen tulee aivan kuolemaa halveksuen vastaan pelaa, niin siinä kohtaa, kun sä oot 4-5 peliä pelannut, tai 3-4 peliä pelannut sarjaa, ja sä toteet, että ollaan jääty junan alle joka ilta, niin sit on tosi vaikea kahdessa päivässä saada niinku käännettyä.
Ei sitä saa. Tai
joo,
pitää olla ihme joukkue, jolla on semmoinen nappi, että tämä nappi käännetään nyt on asento ja yhden pelastaa playoff-jääkiekko, että ei semmoista olekaan. Ja kyllähän se tietysti iso menetys Tampalle, kun Columbus pani hirveän myllyn päälle sinne ja karvaukseen ja luisteluun, niin se, että sieltä puuttu Hedman niiden kokoonpanosta, joka pelaa 30 minuuttia per ilta, niin kyllä se näkyy sitten. Se pelasi pari peliä, mutta ei se kunnossa
ei ollut.
Se pelasi aika huonosti. Eli kyllä se niin kuin ison loven jätti sinne pakistoon, ja niin kuin siitä sarjasta puhuttiin, niin mä että jos Columbus pääsee iskeä sinne Tampan pakkeihin, niin niillä on hyvä mahdollisuus päästä tästä sarjasta jatkoon. Ja niinhän siinä kävi.
Kyllä. Joo, siellä Jarmun organisaatio piti Nationwide Areenalla myyvät lippuja harjoituksiin keskinäiseen peliin. Oliko eilen? 5,500 ihmistä oli katsomus. Mun mielestä aika kova juttu niin kuin Ohion kunnassa, että tota, tullaan sillä määrin katsoa niin kuin treenejä. Maksetaan lippuja, että päästään katsoa, kun jätkät neppailee.
Mutta siinä on varmaan sekin, että tekisi mieli kysyä Jampelta, että möikö se sinne lippuja, koska kun niin, pihimies vähän on niin kuin meikäläinen, niin kyllä sitä pitää saada tämmöisestä vähän rahaa.
Mä oon pakko, joo, eikä se olisi ollut halli täynnä, jos ilmatteeksi pääsee sisään, mutta nyt mentiin vaan rahalla. Joo. Ei käy mielessäkään, että ilmatteeksi.
Joo, mulla jäi tossa, kun käytiin vähän Winnipegin ja St. Louisin sarjaa läpi, niin nyt tästä kun mennään eteenpäin, niin mielenkiintoinen kysymys onkin, että mitä tapahtuu Winnipegissä nyt, että mitä mieltä muuten oot? Jos heitetään vaikka herrat Laine Connor, jolla loppuu sopimus, niin mitä teet?
Joo.
Olet Winnipegin nyt toimitusjohtaja, niin mitä Antti Mäkinen tekee?
No mä ensin pohjustan sen niin päin, että Kevin Cheveldayoffin ongelmat on vielä sitä isommat, koska silloin puolustuksessa kaksi työhevosta, jotka on Tylan Myers ja Jacob Trouba. Ja ne on niiden diilit katkee myös. Ja sit sulla on Kyle Connor, Patrick Laine ja siitä erittäin hyvästä kolmosketjusta Andrew Cupin sopimus loppuu sekä sitten Brandon Tanevin sopimus loppuu, eli työmyyräosaston kovien kundien. Niin siellä on tosi paljon hommia, ja Chupa on halunnut sieltä ulos vähän aikaa. Hän antoi exit-päivänä haastattelussa, sitä kysyttiin tätä, että meinaako se antaa home discounttia näiden vuosien jälkeen, niin Jacob Chupa vastasi, että se on GM:n vastattava näihin kysymyksiin. Joten mä tulkitsen sen niin, että Jacob Chupa ei tule edustaa Winnipeg Jetsiä tulevaisuudessa. Mulla on vähän epäilyys, että se Tyler Myerskaan ei jää sinne. Ja sit se joukkue hajoaa sen jälkeen, niin kuin puolustuspäästään aika pahasti.
No siitä pari isoa pakkia kyllä häviää, jos näin tässä menee. Onko Tyler Myers, onko hän vapaa-agentti vai?
Vapaa-agentti, joo.
Okei.
Niin se on sellainen, odotan nyt kun mä varmistan sen vielä, että mä nyt puhun ihan pötyjä. Mutta tosta kun me mennään tosta, niin mä näen sen, klikataan tota.
Joo, mä en tiennytkään, että siellä oli noin monta pelaajaa ilman sopimusta.
Ikä 29 ja diili päättyy tähän ja se on pelannut 10 vuotta ainakin, niin se on free agentti. Niin se on kova juttu. Kyle Connor tulee jäämään. Eli nythän esimerkkejähän voitaisiin hakeekin me monesta eri suunnasta Detroitin valtakaudelta, kun Nick Liedström oli joukkueen paras pelaaja, niin siinä Ken Holland sanoi, että kukaan ei tiedä enempää kuin Nick Liedström, ja se piti.
Joo, kyllä.
Jos Shevel Dayoff tulee käyttää sitä samaa tota argumenttia, niin Mark Scheiflin 6.125, mikähän se oli se...
Hirveän pitkä sopimus hänellä oli.
Niin oli, ja oliko Blake Wheelerin diili sitten, astuiko se nyt voimaan se uusi diili vai miten? No mitä se nyt sitten olikaan? Mutta tota, Pate tuottaa niille ongelmia, Connorinen haluaa pitää. Se, mitä mä haluan nähdä, tai en tiedä haluanko nähdä, mutta mä luulen, että tulee käymään. Eli nyt ollaan, puhuttu paljon offersheeteistä pohjois-amerikkalaisessa mediassa. Eli kun tulee RFA, Restricted Free Agent, pelaaja, niin selvennetään
niin
nyt...
Patrick on, eikö niin?
Kyllä, selvennetään nyt kuuntelijoille, niin kun 1.7. päivämäärä koittaa, niin tällainen rajoitettu vapaa-agentti, jos ei ole tehnyt sopimusta siihen päivämäärään mennessä, niin jonkun toisen seuran GM voi tehdä pelaajasta tarjouksen, mutta tällä seuralla, jossa tämä RFA on pelannut, että jos Pate ei pääse Winnipegin kanssa diiliin, sanotaan, että Winnipeg tarjoaa ovien takana 6 miljoonaa 3 vuotta, ne hakee pientä bridge-diiliä sille, ja New York Rangers ilmoittautuu paikalle, ja ilmoittaa, että Laine saa Rangers-paidassa 8x6. Niin tällöin Winnipegin täytyy lyödä sama raha tiskiin pitääkseen Patrick Laine Winnipegissä. Ja mä oon aivan pommin varma, että nyt heinäkuun 1. päivä me tullaan näkemään offersheettejä. On niin paljon RFA-huippupelaajia vapaana.
Okay.
Ja kun on Nylanderin diilit ja Matthewsin diilit Torontossa tehty kasaan, ja niitä peilataan aika pitkälti, niin siellä voi lähteä vähän hulluttelun markkinoille. Ja näilläkin on Winnipegissä cap crunch jollakin tavalla niin kuin käsillä, ne ei voi ihan hullutella sopimuksien kanssa. Niin mulla on kuule sellainen tunne, että Patrick Laineesta tullaan tekemään offersheet ja se pelaa jossain muualla.
Oho, nyt on kyllä kova heitto. Sen tietysti haluan vielä kuuntelijoille sen sanoa, että näitä offersheet, näitähän ei tehdä useasti. Et se on vähän semmoinen, niin kun bisnestä ajatellaan, niin ei tämmöinen hyvin suosiollinen tapa niin kuin hieroa suhteita, eli se on aika julma keino pakottaa seuran sitten tekemään jotain. Eli sen takia näitä tapahtuu, mutta ei monesti.
Mutta sen takia tämä nyt 1.7. tuleva on erilainen, koska niitä RFA-pelaajia, hyviä RFA-pelaajia on niin paljon, ja siellä on Board of Governors kokouksissa puhuttu tästä asiasta, että offersheettejä mahdollisesti tulee, ja se on ollut siellä pöydällä. Ja kun sehän on sitten Pierre Lebrunin ja kumppaneiden niin kuin päänvaiva useampi vuosi, että kun on olemassa offersheet-mahdollisuus, niin herrasmiehet eivät ole sitä käyttäneet, ja kysymys kuuluu miksi. Ja nyt me tullaan, mä uskon, että nyt me tullaan näkemään tilanne, jossa offersheetit lentelee, ja se tulee joko kalliiksi, sille seuralle pitää se pelaaja, tai sitten jätkät vaihtaa maisemaa.
Joo. Niin ja se ehkä kannattaa vielä tässä mainita, että esimerkiksi Patrick Laineen tapauksessa, jos minä tämän oikein ymmärrän, niin kun on rajoitettu vapaa-agentti ja ruvetaan neuvottelemaan ja sitä offersheetia ei tule, niin ainut keino tässä on Patella vaan neuvotella sitten.
On.
Jatkaa neuvottelu, jos ei tule mihinkään tulokseen, niin sitten puhutaan tätä, että ei ilmestytä leirille ja ehkä alkukausi. Vähän niin kuin William Nylanderin tapaus.
Kyllä.
Eli niin. ne on ne mahdollisuudet Patella tällä hetkellä, eli joko ne menee nopeasti, tai sitten ne saattaa kestää 5 vuotta. Tai sitten tulee tämmöinen offersheet.
Kyllä.
Eli siinäpä ne vaihtoehdot on.
Mutta mulla on...
Aika kova veikkaus, täytyy kyllä myöntää.
Joo, mä oon sitä tovin aikaa tässä miettinyt, niin että läväytetään nyt pihalle. Ja mä tiedän, että ne tarjosi syksyllä Laineen porukalle 6x6, ja ne ei allekirjoittanut sitä. Ja 30 maalia on kova, mutta se loppukauden pistetehtailu jäi vähän vaisuksi, niin se on ihan, sä tiedät, että pelaajan agentit tulee kertoa, että tämä on ikäluokkaansa nähden NHL-historian 4. tehokkain pelaaja, se pitää täysin faktaa, mutta sitten taas Winnipegin puolella katsotaan, että no miten tämä loppukausi meni, että se määrittää tätä hintaa, siellä on aika iso haitari varmaan, kun lähdetään neuvotteleen, ja se ei tule helpottaa sitä tilannetta.
Ei, ja nämä playerit, minä syytän Pate. Patehan teki muutaman maalin tässä playereissa, mutta aina niin kuin sanoit, niin katsotaan sitten, että miten meillä on mennyt kausi ja miten meni playerit ja minkälaisessa vastuussa. Ja pistetehtailussa kaveri oli. Ei joo. Nyt puhuta vaan Patrick Laineesta, vaan kuka tahansa.
Joo,
eli kyllä tässä niin kuin mielenkiintoinen kesä on. Ja jos lupaan tarjota oluet sulle, jos tässä menee näin, että no niin. Patetaan Afriseedin, niin tervetuloa Kuopioon.
Sehän tietää Kuopion reissua näillä puheilla. Mutta Kevin Sheveldon jo tietää senkin, että tämä kaupunki kokee sitä tuskaa, jota 90-luvulla käytiin toisen suomalaisen raitihyökkääjän kanssa, joka nimeltään on Teemu Selänne. Ja Teemu päästettiin pois ja se tuli Anaheimin ankka ja legenda. Ja Hall of Famer ja Stanley Cupin voittaja. Ja kun Patrick Laine on kohtalaisen suosittu kaveri tuolla Winnipegin aroilla, niin ne fanit ei halua, että tämä poika kävelee pois.
Joo, ja mulla on jotenkin vaikea kuvitella, että he päästäisi sen pois, mutta kyllä mä näen tässä nyt, kun kerroit ton tilanteen, ja mä en tiennyt, että siellä on noin monta niin pelaajaa ilman sopimusta, mutta kyllähän se tietysti fakta on, että sieltä Myers ja Trouba lähtee pois, niin siellä tietysti rahaa on käytettävissä. Totta kai heidän pitää hankkia pari pakkia sinne varmaan tilalle, mutta tuskin noin kovia pelimiehiä markkinoilta löytyy. Eli kyllähän sieltä tavallaan rahaa sitten varmaan palkkakatossa käyttää, mutta ihan niin. Mielenkiintoista tuli heittää tähän tämmöinen kommentti, että mikä siellä on tilanne näiden kyseisten herrojen kanssa.
Joo, ja samahan se menee. Kato, mietit Torontoa, että Torontolla on tilanne, jossa sopimus Cap Crunch on vähän edessä, kun sopimukset nousee. Niin siellä on Kasperi, ja ei ole hirveästi, niin kuin, ei ole hirveän helppo neuvotella isoa diiliä, kun ei voida antaa.
No ei voi neuvotella, että sitten pitää mennä vuoden sopimuksella ja toivoa, että sieltä joitakin sopimus loppuu ja neuvotellaan uudelleen. Mutta ne vuoden sopimukset on aina vähän haastavia ja henkisesti aika kovia, kun pitäisi onnistua taas ja niin poispäin. Että sehän voi olla, että Kassulla on sitten lähtö jonnekin muualle.
Joo, otetaan sen verran muuten Jacob Trubissa takaisin, että se on vielä RFA. Se ei ole UFA.
Okei.
Se on tehnyt Brits-diiliä sen verran, että se ei ole vielä UFA-pelaaja, niin se vähän rajoittaa.
Se vaikeuttaa aina vähän, joo.
Se vaikeuttaa vähän sitä juttua, mutta mielenkiintoiset on noi asiat, mitä tulee tapahtuu. Meillä on Dallas St. Louis-sarja varmistunut tästä, mutta puhutaan kakkoskierroksesta vasta sitten viikon päästä. Niin käydään sitä paremmin lävitte. Mä ajattelin, että annetaan vähän rakkautta Esa Lindellille, koska sä puolustajana tykkäät suomalaisista puolustajista, ja nyt sullakin me on sitten oikeasti puolustaja. Herran Jumala, että Lindell on hyvä.
Ja pelas niin varmasti, tiitkö, ja niin kuin ennen kuin lähetys alkoi, niin puhuttiin eilisestä pelistä, ja miten paljon hän sai vastuuta, varsinkin niin kuin alivoimalla, ja oli niin järkyttävän varma, että jos minä olen valmentaja, mä näen tuommoisen pakin, joka pelaa noin varmasti, kun puhutaan esimerkiksi alivoilla, miten tärkeää on semmoiset pikkusyötöt. Kun on paikka purkaa, niin sinä puraat. Ja sä laitat sen kiekon silleen ränniin tai keskelle jäätä, että se menee sen sinivivan yli ja menee toiseen päähän. Mä katsoin Esa Lindellia eilen, niin se pelaa silleen, kun se olisi pelannut 10 vuotta tässä liigassa.
Kyllä.
Jo. Ja varmoja, helppoja, hyviä ykkösyöttöjä ja alivoimapurkuja, blokkauksia ja vahvaa pelaamista, tiedätkö, siellä kulmissa. Ja pelas kuin äijä. Voisi sanoa tälleen, että hirveästi Esa Lindellin peliä en ole nähnyt tässä vuosien saatossa, mutta nyt kun tätä sarjaa seurasi, niin pelasi upean sarjan kyllä ja upea suomalainen puolustaja.
Ottelun lopussa viime yönä meidän aikaa peli on 1-1, Blake Como ottaa 2-minuuttisen, 1:53 jäljellä. Nashville on tehnyt Como sarjassa ylivoimamaali ja siinä on kaikki tarinan mahdollisuudet, palase kohdallaan. Esa Lindell tulee ja pelaa alivoimaa. Se purkaa 4 kertaa sen alivoiman. Piti kerran sinnikkäästi viivan, tuikkas kiekon irti käärmeen kielellä. Taklas jätkää kiekosta irti ja vippas päätyy. 4 purkua. Ei mennyt edes vaihtoon. Veti 1:53 pelin loppuun sen AV. Sen enempää päävalmentaja ei voi puolustajansa luottaa kuin siinä tilanteessa.
No siellä on varmaan ollut valmentaja penkillä, kun Esa on yrittänyt vaihtoa. Sillä stop sign on ollut varmaan siellä, että älä tuu tänne, mene takaisin jäälle sinne. Eli kyllä se niin kuin hirveä luotto on. Ja alivoimapelaajista yleensä puhutaan, kun tämmöinen tilanne on, että noinkin isot panokset on, niin kyllä siellä niin kuin semmoiset luottopelaajat yleensä on jäällä.
Joo.
Ja varsinkin pakistossa. Ja tämä osoittaa sitä, että Esa Lindell kuuluu niin kuin NHL-huippupakistoon ja on niin kuin Dallasin Dallasin puolustajakaartin yksi tärkeimpiä tekijöitä.
Sopimus päättyy tähän kauteen. Tienaa nyt 2,2 miljoonaa. Tuplausta voidaan odottaa.
No joo. Ja kyllähän siellä eikä runkosarjassa tullut aika monta maaliakin. Että ei puhuta vaan puolustavasta puolustajasta. Että totta kai playareissa varmasti rooli asettuu enemmän siihen suuntaan. Mutta eikö siellä tullut melkein vaan menikö yli 10 maali runkosarjassa?
11 eli, plus 21, eli, 32 tehopistettä.
Joo. Joo, hieno kausi Esalla, ja jos tässä nyt puhutaan muistakin suomalaisista, niin kyllä Miro Heiskasen eilinen peli ja luistelu, niin joo. Mä jostain näin, että valmentaja sanoi, että oli luistelu 15 mailia, niin ei se kyllä pahasti pieleen varmaan mennyt. Että
ei.
Kyllä se on niin, mun poikakin sanoi, että miten se noin hienosti osaa luistella. Mä sanoin, no, se on varmaan Kimmon koulussa ollut joskus, että mutta on kyllä niin semmoista sulavan ja mukavan näköistä luistelua, että se varmaan pystyisi pelaamaan koko peli, jos se haluaisi.
Miro Heiskanen on tällä hetkellä pudotuspeliin peliaikatilaston, kun kaikki pelaajat lyödään listaa. Niin ykkösenä on Brent Burns, kakkosena Chris Letang, kolmantena Miro Heiskanen, nelosena Mark Giordano, vitosena Esa Lindell, kutosena Erik Karlsson. Se on aika kovaa tekstiä se.
Eipä ole suomalaisena hassumpi katsoa tilastoa.
Ei todella.
Kyllä, On. Ja pojat on pelannut hieman.
On.
Ei tarvii muuta kuin nostaa hattua heille ja koko Dallasin joukkueelle, että pelasivat kyllä niin upeita jääkiekkoa, että oli kivaa eilenkin seurata koko sen niin kuin Dallasin otteita. Ja kiekko liikkuu, jätkät liikkuu ja maalivahti pelaa hyvin. Niin mikä siinä?
Joo,
seuraavaan kierrokseen valmistautuu.
Joo, mä kuuntelin, sanon tämän vielä, mä kuuntelin Rick Bowensin haastattelu, eli 60, tätä yli 60 ja onkin yli 60. Nykyään Dallasin apuvalmentajana, mies, joka on tosi arvostettu NHL-kentillä. Ei ole koskaan voittanut kannua ja nyt on Dallasissa Montgomeryn apulaisena, niin hän sanoi tosi hienosti, hän sanoi, että kun hän tuli Dallasiin, Baunes peluttaa puolustajia ja on niin kuin puolustusvalmentaja, niin sanoi, että hän tiesi Esa Lindellin tänne tullessaan, että se on hyvä äijä tai hyvä pelaaja. Mutta kun hän on työskennellyt Esa Lindellin kanssa, niin hän on ymmärtänyt, että tämä on yksi parhaista pelaajista. Ja se on niin kuin kova statement Rick Bonesille, joka on nähnyt NHL-kiekkoa kanssa 30 vuotta niin kuin laidan vierestä.
Joo, ja on se, niin kuin just puhuttiin, niin kyllä Esa on näyttänyt omilla otteillaan, että kuuluu tänne liikaa ja kuuluu NHL:n parhaimmistoon ja sillä omalla osaamisella. Ja mikä minut yllätti, mitä minä Esa Lindellia tiesin ennen playareja alkua, niin sillä saattoi välillä olla, tiedätkö, että ei ihan yksi tilanteisiin menty semmoisella voimalla ja niin poispäin, mutta
nyt
kyllä nyt mentiin ja väännettiin ja kyllä siellä niin kuin Nashvillen pojat kaatuili Esa eessä, että kyllä niin kuin hienoa sarjaa ja hienoa kautta Esa pelaa. Siitä valmentajasta tiedän valmentajan, koska pelasi monta kertaa joukkuetta vastaan, että hän oli
pakkivalmentajana. Tampa oli finaaleissa silloin, Bonus oli niiden valmentaja.
Joo, ja on kuullut paljon, niin kuin esimerkiksi Braden Coburn, joka pelasi Tampassa ja on hyvä ystävä, niin on kysynyt häneltä, niin sanoi, että on kyllä niin hieno jätkä, että vie aina pakkeja, ihan pelkät pakistot syömään ja vietetään paljon aikaa yhdessä ja hän niin kuin välittää siitä omasta osaamisesta ja pakeista.
Joo.
Ja mä en sitä tiennyt, että hän ei ole voittanut ikinä, niin kyllä mä eilen näin pelin jälkeen, ne kuvasi häntä pikkusen sieltä penkiltä. Niin kyllä oli niin iloisen näköinen kaveri kyllä, ja oli syytäkin kyllä, totta kai.
Keutaas vielä vähän Dallasin kolmatta suomalaisessa, koska hän ansaitsee myös kaikki kehut.
Totta.
Ilveksestä IFK on pari kautta siellä, Texas Starsissa viime vuonna. AHL Rautaliiga lävitte finaaleihin asti. Finaaleissa tuli kitkerä tappio Toronto Maaliisille, mutta äärimmäisen tärkeät kokemukset pelaajalle nimeltä Roope Hintz. Ja nyt kun katsoo Hinee kentällä, herran pieksut, se on hyvä.
Vitsi sen luistelu, mistä hänkin se on oppinut, mutta vitsi kyllä menee kovaa Roope.
Kyllä.
Että saa kiekon vauhtiin, niin kyllä tullaan sieltä laitaa pitkin tai keskeltä ja mennään maalille. Että on ollut hieno kyllä seurata. Edelleen semmoinen kaveri, mitä mä hirveästi ole kerinyt tässä seurata, mutta nyt olen tämä sarjan aikana ja kauden aikana seurannut. Niin, luisti liikkuu, iso mies menee tilanteisiin ja
haastaa koko ajan. Haastaa kiekon myös koko ajan.
Se on hieno nähdä. Hieno nähdä ja kyllä on hieno suomalaiskolmikko. Onko siellä vielä
Honga Julle on siellä sitten poppariosastolla.
Joo, mutta hienoa, että on neljä suomalaista näinkin hyvässä joukkueessa.
Se on just näin. Mikko Rantasta ajattelin, että kehutaan, mutta me ollaan kehuttu läpi kausia. Me kehutaan Raneja kuitenkin jatkossa, niin ettei turkulainen ylpisty, niin kuuntelee kuitenkin meitä. Kehutaan myöhemmin sitten. Mutta otetaan pari sanaa nopeasti vielä tuosta pytty-asiasta, mitä me ollaan saatu. Ensinnäkin mä kysyn sulta, että minkälainen palkinto on sun mieleen Lady Pink Trophy? Herrasmies pelaaja palkinto.
No, eikö se ole se, kun ei vähiten jäähy? Miten se menee se tulkinta?
Joo, siis se menee niin, että pelaa herrasmiesmäisesti, tarkoittaa ei ota jäähyjä, mutta silti on tehokas. Noin kiteytettynä. Siis siellä on Alexander Barkov, Sean Monahan ja Ryan O'Reilly ehdolla. Ja kyllähän Sasa niin hienon kauden veti, että...
voittaja pitäisi tästä
niin,
olla.
Vaan. Koska mä olin vähän käärmeissäni siitä, että selkätrofiin varten meni Patrick Bergeron, Ryan O'Reilly ja Mark Stone. Kaikki on hienoja pelaajia, kyllä. Bergeron on voittanut sen Datsuk-maisesti jo monta kertaa. O'Reilly ja Stonekin pääsee tohon noin, mutta kyllä mä toi olisin kuin Sassan titteli toi.
No, tässä tulee esiin hyvin se, että kun Sassa pelaa Floridassa ja sitä ei hirveästi seurata ja media ei hirveästi seuraa Floridaa yleensäkin. Joo. Ja siellä käy 3000 ihmistä per peli, niin tässä tulee semmoinen niin kuin ehkä semmoinen niin kuin maineesta puhutaan seurassa ja seuran pelaajista, että Sassa ilman muuta olisi kuulunut tähän ryhmään. Ilman muuta. Totta kai nämä kolme, jota nimesit, niin on hyviä pelaajia, mutta come on, kyllähän ilman muuta tähän ryhmään Sassa olisi kuulunut. Ja jos Sassa pelaisi jossain New York Rangersissa tai missä tahansa tässä, niin kuin mikä saa seurataan paljon, niin ei olisi kysymystäkään, missä maineessa Sassa olisi tällä hetkellä.
Kyllä, se on se
NHL-tasolla ja maineessa. Että se on vaan ikävä fakta, että hän pelaa joukkueessa, mitä aika vähän seurataan.
Joo, pienen markkinan joukkue, ja se kyllä näkyy näissä isosti. Se on karu fakta.
Se näkyy näissä. Joo. Se on fakta. Ei voi muuta.
Vezina Trophy-ehdokkaita on, no me ollaan nyt nähty Ben Bishopia tarkasti tässä, ja hän on ehdolla, Robin Lehner on ehdolla, ja Andre Vasilevski on ehdolla, ja nythän mun tekisi kovasti mieli antaa se pytty Bishopille tai Lehnerille, ennen kaikkea Robin Lehnerille, hänen tarinansa kautta, kyllä, mutta eiköhän se Andre Vasilevskille mene kuitenkin.
No kyllä mä veikkaan, että eikö se kuitenkin runkosarjan perusteella yleensä tämä palkinto
annetaan.
Ja kyllähän niin kuin pitää muistaa, että miten historiallinen runkosarja Tampalla oli. Totta kai ne on nyt laulussa, että se vähän kirpasee siellä varmasti, mutta nämä palkinnot, kun jaetaan runkosarjan perusteella, niin en mä tiedä Vasilevskia, voiko tuosta syrjäyttää. Että kyllähän Lehnerkin pelasi, kun katsoo Islandersia ja katsoo niin kuin Lehnerin persoonaa, mistä hän on kiivennyt takaisin tänne tavallaan ykkösveskarissa, tietään hänen kaikki niin kuin ongelmat, alkoholiongelmat ja niin poispäin. Hän on selättänyt ne ja noussut niin kuin Islandersin ykkösveskariksi, niin nämä on hienoja tarinoita, ja en tiedä sitten arvostaako valitsijat tämmöistä tarinaa, mutta minä arvostasin, niin kyllähän melkein niin kuin hyvänä kakkosena tulee sieltä kyllä Lehneri.
Joo, Lehnerhän on ehdolla sitten vielä Bill Masterton Trophyin, eli se on sitten nämä, miten mä sen kiteyttäisin lyhyesti, ryysystä rikkauksiin tarina, eli on voittanut vaikeudet tai tehnyt yhteisössään paljon hyvää, eli siellä on Nick Foligno, Robin Lehner ja Joe Thornton, muissa Foligno on hyvän tekeväisyysasioita tehnyt Kolumbuksessa ja Ohioon kunnassa tosi paljon, ja ansaitsee kyllä siitä ehdolle, mutta toi Lehner on niinku aika lähellä tota titteliä, että se sen tarina on niin kova ja karu, että sieltä tulee. Sitten on, sä et koskaan voittanut Norris Trophya, se on sinällään muuten harmi, koska sä olit oikeasti...
Mä olin viides.
Mutta sä pelasit siellä pienellä markkina-alueella silloin, kun Nashville oli vielä pieni markkina-alue, niin sä kärsit siitä.
No joo. No joo.
Älä nyt loukkaannu.
No en loukkaannu, se on ihan varma.
Hei, Norris Trophy ehdokkaat. Tästä me ollaan vähän puhuttukin aikaisemmin, että näin tää tulee menee, mikä sinällään on harmi. Mutta siellä on Brent Burns, Mark Giordano ja Victor Hedman ehdolla. Ja kyllä koetaan sitten taas puolustajien vääryyttä isosti, jos Burnston voittaa.
Ei pitäisi voittaa, ja totta kai 82 vai 3 pistettä hänelle, totta kai. Mutta kyllä tässä, minun pitäisi saada päättää, niin se menee Calgaryn Giordanolle kyllä. Että vähän vanhempi kaveri, joka pelasi todella hienon runkosarjan, kun katsoo, miten hän pystyi kapteenina auttamaan joukkuetta. Ja hänkin teki paljon pisteitä, mutta hän oli niinku plus-miinus tilaston kärkinimi. Eli kyllä tässä niinku kaikinpuolinen, kun puhutaan niinku pakeista, jotka tekee paljon pisteitä, mutta siihen kyllä pitää liittyä muutakin, että pitää välillä puolustaakin ja niin poispäin. Niin kyllä mun valinta menisi Giordanolle.
Ei, ollaan siinäkin samassa kelkassa. Se on just näin, Mark Giordano sen toden totta ansaitsee Flames kapteenina.
Joo.
Me säädyin hienoista aurinkorasvaa, hei, jos se, ettei nyt ottaisi ihoon kiinni sitten. Niin
Ei, pannaan kunnon rasvat kehiin, mutta ennen kuin lopetetaan, niin tänään on niin mielenkiintoinen päivä, kun me tehdään tätä tiistaina. Eli tänään on kaksi peliä Game 7. Niin nyt kun me ollaan näin hienosti veikattu näitä, niin aikahan veikata vielä, miten tänään käy.
Ai niin, että kun ihmiset kuuntelee tämän torstaina, ne kuulee, kun me ollaan taas väärässä.
Ai niin.
Joo. Veikataan vaan. Joo, veikataan vaan. Eli otetaan San Jose Vegas-sarja ensin. Ja peli pelataan HP Pavilionin, eli San Joseen kotiareenalla. Mitä sä sanot?
No kyllä mä sanoin, että tästä mä oon koko ajan sanonut, että Vegas vie. Niin kyllä mä edelleen menen siinä, että Vegas vie.
Voi ihan pensseli setä, mä oon samaa mieltä.
Niillä on nyt kaksi palloa ollut tuossa, ne otti 3-1. Ja nyt on 3-3, että tiukka vääntö tulee olemaan, mutta mä veikkaan, että menee. Pystyykö Martin Jones pelaamaan kolmannen huippupelin Sanoseen maalilla? Se on mulle edelleen kysymysmerkki. Jos pystyy, niin ehkä me ollaan väärässä.
Joo, mä noteeran siihen, että Thomas Hertel lupasi ennen Game 6, että me viedään tämä sarja vielä kotiin. Ja sitten Hertel teki toisella jatkoajalla osuman ja teki niin kuin Mark Messierit niin sanotusti, mutta hän pölvästi ei mennyt povaan seiskapeliin voittoon. Jätti sen niin kuin auki.
No niin, silloin ne häviää.
Joo, silloin ne häviää. Eli torstaina ihmiset, kun kuuntelette tätä, niin tiedätte, että me oltiin taas väärässä. Sitten on Tuukka vastaan Frederick, eli Bruins vastaan Leafs. Tällä vuosikymmenellä 13 avauskierroksella Game 7 Boston voitti. 18 avauskierroksella Game 7, Boston voitti 7-4 ja nyt kolmannen kerran Game 7. Ja mä yöllä selostan tämän matsin vielä pois TD Garden pelipaikkana. Onko henkinen mörkö, onko Esko mörkö Toronton kaapissa liian iso?
No kyllä mä veikkaan, että on. Että itse asiassa mä veikkasin tuossa, kun niillä oli peli numero 5, että nyt mennään 2-2 oli tilanne, mentiin Bostoniin, että sieltä Nyt tulee niin kuin Bostonin pelaajat semmoisella raivolla, vähän kuin kiimaset heräät sieltä portista ulos. Mutta ei ne tullut, ne ei saanut oikein konetta käyntiin. Mutta nyt mä veikkaan, nyt kun pelataan kuitenkin näin isosta panoksesta, niin nyt ne tulee sieltä portista ulos, kun kiimaset heräät ja voittaa tämän pelin.
Jos ne voittaa tämän pelin, niin mun käy, vaikka ei pitäisi käydä, niin mun käy sääliksi Mike Babcockia, koska se alkaa olemaan aika rumputulen alla siellä Torontossa. Ja jos ne tämän ottaa nokkaansa tuosta noin, niin se kritiikki on,
niin
on Babsia kohtaan kyllä aika lailla iso.
Kyllä.
Mutta senhän toi peli sitten näyttää. Et Fredrik Andersen on pelannut kyllä hyvää sarjaa ja oli tuossa kutospelissäkin tosi hyvä sunnuntaina, mutta Tuukka vei joukkoineen sitä pitemmän korrein ja jotenkin se Marchand, Bergeron, ne on niinku sellaisia jätkiä, Pasternak mukaan lukien, että ne on vaan voittajatyyppejä.
No joo, ja ne pitää tänään olla niitä voittajatyyppejä, olla ne ykkösjätkiä taas, eli jos ne on pääsee sille tasolle, niin kyllä Boston tämän vie, mutta onhan tässä semmoinen, kato nyt kun ne ihmiset torstaina tätä kuuntelee ja Toronto on voittanut ja San Jose on voittanut, niin eikö siinä hyvät naurut saa, taas ne oli perhana väärä.
Se on jatkossa veikkaajille, kun ne kuuntelee tätä, niin vetää aina vaan päinvastoin, mitä me sanotaan, niin tulee rikkaaksi.
kyllä, mutta kiva ilta täällä tulossa.
Kyllä.
Eli kiva ruveta taas seuraamaan.
Nauti peleistä, niin jos tapahtuu dramaattista, niin ollaan kuorissa erätauolla, mutta me ottaa nyt sitä aurinkoa, niin tuut joksikin.
Okei, minä meen.
Yes. Kiitos, Kime, palataan.
Hyvä, palataan.
Moi.
Mun nimi on Jere Jääskeläinen ja mun golfpodcastin Jere Jääskeläisen golfmaailman toinen kausi on nyt julki. Kummalta on parempi opetella golfswingia, GolfPron opissa vai YouTubesta? Mikä on Suomen vaikein kenttä? Mikä suomalaisia golfmatkaajia hiertää ulkomailla pelatessa? Ja miten Rory McIlroyn koskettaminen toi taikaa? Nämä ja monta muuta tarinaa mun golfpodissa. Kuuntele Reijosta.
Reijo.